Hele, přemýšlel jsi někdy nad tím, proč někdo zvládne prodlet eskimákům?
To je skvělá otázka. Hele, vážně, říká se, že vliv může být jako supermoc, když ho umí správně využít.
Jo, a právě o tom je ta kniha Vliv, psychologie přesvědčování od Roberta Cialdiniho. Ten chlapík fakt rozebírá, jak nás lidi dokážou přesvědčit, že chceme něco, co jsme původně ani nechtěli.
A co si na to myslel, když si to četl? Mně přijde fascinující, že tam je vlastně 6 základních principů, jak přesvědčovat. Jako zkusíš je hádat?
No, něco jsem si z toho zapamatoval. Vím, že jsou tam nějaké věci jako reciprocita, což mi hned připomíná, jak mi kolegové v práci občas přinesou kafe a já pak mám pocit, že jim něco dlužím. Víš, jak to myslím?
Jo, to je přesně ono. Tím začíná mnoho přátelství, ale i obchodní vztahy. Ty pocity, že něco musíš vrátit. Ale víš co? Fascinuje mě ještě princip sociálního důkazu. Jak všichni děláme něco jen proto, že to dělají ostatní.
To je actually wild. To je jako když v kanclu všichni začnou mluvit o nové AI aplikaci a najednou ji musím vyzkoušet i já, protože bych jinak vypadal jako technický dinosaurus.
A ty se samozřejmě nechceš nechat zahambit. Ale řekni mi, co tě vlastně na té knize nejvíc dostalo?
Víš co, asi ten moment, kdy jsem si uvědomil, jak moc jsme všichni ovlivnitelní. Je to skoro děsivé, když to tak vezmeš. Jak snadno můžeme být manipulováni bez toho, abychom si to uvědomili. To ti fakt otevře oči, když si uvědomíš všechny ty taktiky.
Jo, a to všechno je kolem nás, ať už v reklamách, nebo jen ve způsobu, jakým s námi někdo mluví. Vzpomněla jsem si na kapitolu o autoritě. To je prostě síla, jak uniforma nebo titul mohou změnit to, jak jsi vnímaný.
Přesně, a to je ten trik s bílými plášti doktorů, že? Máme tendenci víc věřit lidem v uniformách. I když nám říkají věci, které bychom od normálního člověka možná spochybnili.
Takže, co teď? Pokaždé, když slyším někoho, kdo mluví s tou správnou intonací, začnu být podezřívavá. Jak teď na to jdeš ty?
Hele, už si dávám fakt pozor na to, jak a co lidé říkají. Zvlášť teď v práci, víš co, když někdo začne s těmi oficiálními termíny. Snažím se, jestli zatím není nějaká skrytá agenda. Ale někdy je to fakt těžké, protože se to děje tak přirozeně, že si toho ani nevšimneš.
Tohle je vážně záludné. A co třeba ten princip nedostatku? Když ti někdo řekne, že je něčeho málo, najednou to chceš ještě víc. To je vážně legrační, jak jsme naprogramovaní.
O, to znám moc dobře. Pamatuju si, jak jsem jednou viděl reklamu na limitovanou edici nějakých gadgetů. Z čista jasna jsem měl pocit, že to musím mít, i když jsem o té věci předtím ani neslyšel.
Jasně, to je přesně ono. A co je ještě lepší? Ten pocit, jak se pak cítíš speciálně, když to máš a víš, že to nemá každý. Funguje to prostě skvěle.
Jo, a nedostatek není jediná věc, která nás dostane. Ještě tam byla sympatie, pokud si to pamatuju správně. Jak lidé radši říkají ano někomu, koho mají rádi, nebo kdo se jim podobá.
Přesně tak. To je jako když si vybíráš týmové projekty. Vždycky chceš být s lidmi, kteří ti sedí a rozumí ti. To funguje na tolika úrovních, od kamarádství až po vztahy s klienty.
Je to vlastně fascinující, jak všechny tyhle principy fungují společně. Když si uvědomíš, jak často si obětí těchto taktik, začínáš vidět svět úplně jinýma očima.
Taky mi to pomohlo si uvědomit, kde já sama tyhle triky nevědomky používám. Víš, když třeba chci, aby někdo udělal něco pro mě. Je to jako hrát psychologickou šachovou partii bez šachovnice.
To je dobrý příměr. A co ta kapitola o konzistenci? Ta mě fakt dostala, jak máme tendenci držet se toho, co už jsme jednou řekli, i když to možná nebylo úplně promyšlené.
To je fakt. Lidi nemají rádi, když se ukáže, že nejsou konzistentní. To nás nutí zůstat na stejné cestě, i když už si nejsme jistí, jestli je to ta správná volba.
Jasně, a přitom by to mohlo být osvobozující. Se prostě rozhodnout jinak, než jsme původně plánovali. Ale ten tlak být konzistentní je prostě silný. Je to taková ta sociální past, do které sami sebe chytáme.
A víš, co je na tom všem nejhorší? Že i když to víme, pořád se necháváme nachytat. Navíc, když to k sobě přidáš, tyhle principy tvoří neuvěřitelně mocný nástroj vlivu. Možná bych si měla tu knihu přečíst znovu, abych si je všechny ještě jednou prošla.
Hele, to by bylo zajímavý vidět, jak se ti to změní. Každopádně, když už jsme u toho, vzpomněl jsem si, že kniha také zmiňuje zesílené přesvědčování v kontextu marketingu a reklamy. Jak vlastně firmy vědí, co na nás bude působit nejlíp?
Jo, firmy to mají docela zmáklé, jak nás zasáhnout na těch správných místech. A přitom si ani neuvědomujeme, že jsme vlastně těmi terči. A co třeba ty příběhy, které používají? Ty jsou neuvěřitelně mocné.
To je pravda. Příběhy. Ty nás chytnou za srdce a často nás vedou k rozhodnutím, která bychom sami nikdy neudělali. Ale víš co? Vlastně mi to připomnělo, jak často teď vidím, že se v marketingu používají nějaké morální nebo emocionální apely. Jako by se firmy snažily hrát na naše city spíš než na rozum.
To je úplně běžný. Je to takový ten trik, hrajeme na vaše svědomí. A jeden z dalších silných principů, který byl v knize, je ten o angažovanosti a konzistenci. To je, když se jednou rozhodneš, cítíš se povinen pokračovat dál, i když to možná nemusí být nejlepší cesta.
Jo, to je skutečně fascinující. A pak je tu ten skupinový tlak. To je něco, co mě dokáže dost napnout. Jak se zdá, že se někdy podřídíme, i když víme, že bychom to neměli dělat.
To mi připomíná experimenty, které byly provedeny ohledně konformity. Jak snadno je člověk ovlivněn skupinou. To je fakt, že ne vždy jsme tak nezávislí, jak si myslíme.
Je to jako mít takovou vnitřní bitvu. Být sám sebou, ale zároveň chtít někam patřit. Možná je to proto, že máme v sobě ten hluboko zakořeněný strach z odmítnutí.
Přesně. A to nás vede k tomu, abychom se často přizpůsobovali víc, než bychom chtěli přiznat. Když nad tím přemýšlím, je to všechno vlastně o tom, jak si udržet přehled nad tím, co opravdu chceme, a nebýt jen pasivními oběťmi těchto principů.
To je, kámo, asi ten největší takeaway z té knihy. Musíme být pořád ve střehu a uvědomovat si, jak nás tyhle věci ovlivňují. Protože jakmile si to uvědomíš, můžeš se tomu začít bránit.
Jo, a tím se vlastně stáváš více pánem svého života. Můžeme si vybrat, jakým směrem chceme jít, a nejen slepě následovat proud. Hele, možná bychom o tom mohli natočit vlastní podcast, co myslíš?
No, to by bylo něco. Ale víš co, vážně si myslím, že bychom mohli. Vždyť tohle je takové obrovské téma, které se dotýká každého z nás. A navíc, kdo by nechtěl mít trochu víc kontroly nad tím, jak je ovlivňován?
Přesně tak. A když už jsme u těch témat, co říkáš na princip o stavu mysli a emocionálním stavu, který nás taky může ovlivnit? Jako ten moment, kdy jsme unavení nebo ve stresu a najednou se rozhodujeme úplně jinak, než bychom chtěli.
To je úplně fascinující. Když jsi ve stresu nebo unavený, tvoje obrany schopnost proti manipulacím je fakt na nule. Viděl jsem to tolikrát, jak v práci, tak i doma. Prostě uděláš rozhodnutí, kterého pak lituješ.
A to je přesně důvod, proč je důležité znát tyhle principy a vědět, kdy na nás fungují nejvíc. Takže až příště budeš unavený a někdo se tě bude snažit přesvědčit, aby si skoupil něco nesmyslného, budeš se mít na pozoru.
Hele, to je rada, kterou si musím vzít k srdci. Možná bych měl mít vždycky nějakou ušlechtilou výmluvu po ruce, když budu unavený. Ale víš co, ještě jsem přemýšlel nad personalizací. Jak moderní technologie využívají údaje o nás, aby nás co nejlépe zasáhly.
To je actually scary. Jak se firmy naučily využívat data k vytváření cílených reklam, které jsou šité přímo na míru našim potřebám a touhám? A my ani nevnímáme, jak moc nás to ovlivňuje.
Přesně, je to takové to skryté vlivové pole, které může být dost nebezpečné, když si nedáme pozor. Ale na druhé straně je to taky příležitost pro nás, abychom se učili, jak se tomu bránit a jak se nenechat vždycky strhnout tou vlnou.
Jo, nakonec jde o to, být vědomým spotřebitelem a člověkem. Mít kontrolu nad tím, jak reagujeme a co si vybíráme. Bylo by skvělé, kdyby si to každý člověk uvědomoval, že?
To rozhodně. Možná by pak svět byl o trochu lepším místem, kdybychom všichni věděli, jak nepodlehnout manipulacím. Každopádně, máme tady ještě nějaká další témata, která stojí za zmínku?
Víš co, ještě jsme se nedotkli tématu závazku a konzistence. To, jak lidi neradi mění svá rozhodnutí jen proto, že už jednou něco začali, je fakt zajímavé. To dokáže ovlivnit spoustu našich každodenních voleb.
Přesně. Je to jako když se přihlásíš do nějakého klubu nebo služby a pak je těžké se odhlásit, i když to třeba už nepotřebuješ nebo nechceš. Je v tom takové to nutkání zůstat konzistentní, i když to jde proti tvým nejlepším zájmům.
Tohle jde ruku v ruce s tím, jak často se snažíme racionalizovat svá rozhodnutí. Třeba když si koupíš drahý gadget a pak si říkáš, že bez něj nemůžeš žít, jen abys ospravedlnil ten výdaj.
Ach ano, znám to moc dobře. A když už mluvíme o racionalizaci, je fascinující, jak se nám mozek snaží vše ospravedlnit, abychom se cítili líp o svých rozhodnutích. Je to jako mít malého advokáta v hlavě, který se snaží udělat vše, aby jeho klient vypadal dobře.
To je vlastně skvělý příměr. A pak tu máme i ten moment, kdy lidé věří něčemu jen proto, že to všichni ostatní dělají nebo říkají. To je někdy dost frustrující, ale taky hrozně lidský.
Jo, a pak se to krásně propojuje s principem sociálního důkazu. Když vidíme, že určitá činnost je populární, tak máme tendenci ji napodobovat, aby nás ostatní přijali do své skupiny. Je to vlastně takový pradávní mechanismus přežití, který se zakořenil v naší psychice.
Člověk by řekl, že jsme od pravěkých dob ušli dlouhou cestu, ale tyhle věci fakt zůstaly. Ale možná právě díky nim jsme pořád tady, kdo ví.
To je pravda. A přemýšlím, jak to všechno ovlivňuje naši schopnost volby a svobodu. Jak moc jsme skutečně svobodní ve svých rozhodnutích, když nás takové principy řídí?
To je otázka za milion, kámo. Možná je klíčem to, abychom se stali více informovanými a vědomými o těchto mechanismech, abychom mohli skutečně volit vědomně a s rozvahou. A vlastně, když o tom přemýšlím, tak to otevírá další diskuzi o etice použití těchto principů. Je to jako, kde je ta hranice mezi využitím vlivu a manipulací? Kdy je to ještě v pohodě a kdy už je to za hranou?
To je vážně zajímavé téma. Myslím, že někdy je to o úmyslech. Pokud někdo používá vliv pro dobrý účel, třeba aby někomu pomohl nebo ho motivoval k něčemu pozitivnímu, může to být fajn. Ale když je to čistě pro osobní zisk na úkor druhých, tam už bych řekla, že překračujeme hranici.
Jo, to dává smysl. Vzpomeň si na všechny ty případy, kdy jsme slyšeli o lidech, kteří byli podvedeni, protože někdo zneužil jejich důvěry. To je, když ten vliv přestane být nevinný.
A právě proto je důležité, aby se o tom mluvilo víc. Protože když lidé vědí, jak tyto triky fungují, můžou se lépe chránit. To je vlastně jeden z těch důvodů, proč je Cialdiniho kniha tak důležitá.
Přesně tak. Kdyby nás všechny učili o těchto věcech už od školy, možná bychom nebyli tak snadno ovlivnitelní. A možná bychom se naučili říkat ne těm, co se snaží manipulovat s námi.
To je skvělá myšlenka. Možná by to mělo být ve výuce psychologie na školách. Ale víš co, pořád si myslím, že je to o tom, jak se z toho poučit a být lepší. Možná bychom mohli zkoumat, jak tyto principy využít k tomu, abychom motivovali sami sebe k lepšímu.
To je actually inspirativní. Možná bychom to mohli začít sami na sobě. Používat ty principy, abychom se hecovali a podporovali v tom, co skutečně chceme dosáhnout.
Přesně tak. A přitom bychom se mohli stát odolnějšími proti negativním vlivům zvenčí. Je to vlastně jako trénink mentální imunity, jestli mi rozumíš.
Ano, to je úplně on point. Je to takový náš osobní výcvik v umění vlivu, ale v tom dobrém slova smyslu. Když to vezmeš takto, může z toho vzejít i něco krásného a pozitivního. Hele, a co říkáš na tu kapitolu o vzájemné výměně a dávání? Jak když někomu něco dáš, tak se cítí zavázán ti to vrátit. To je fascinující, jak to funguje skoro jako nepsaná pravidla společnosti.
Jo, to je takový ten princip reciprocity. Je v tom něco hluboce zakořeněného, co nás nutí oplácet laskavosti. Ale víš, co mi přijde zajímavý? Jak se to dá využít jak v pozitivní, tak v negativní smyslu. Třeba, že někdo zneužije toho pocitu závazku, aby tě dostal kam chce.
Přesně tak. Někdy mi to připadá, jako když v práci dostaneš úkol navíc jen proto, že ti někdo předtím pomohl. A pak si říkáš, jestli to bylo fakt z dobré vůle, nebo to byl strategický tah.
To je přesně ono. A co teprve v osobním životě? Třeba ten pocit, když ti někdo přinese dárek a ty cítíš, že musíš udělat to samé, aby to bylo fair.
To je vlastně strašně lidské. A právě proto je dobré znát tu hranu mezi opravdovou laskavostí a strategickou výměnou. Pomáhá nám to taky lépe číst úmysly druhých.
Ano, a zároveň je to skvělá příležitost k tomu, abychom se sami zamysleli nad tím, jaké úmysly máme my. Možná bychom se měli víc ptát sami sebe. Děláme to opravdu proto, že chceme, nebo je zatím něco jiného?
To je skvělá otázka, kterou bychom si měli klást častěji. Když si uvědomíme, že něco děláme jen z pocitu povinnosti, možná bychom se měli zastavit a zamyslet se, jestli to má smysl.
To je actually hodně osvobozující myšlenka. Mít možnost se rozhodnout, co uděláme, ne kvůli očekávání nebo tlaku, ale protože to skutečně chceme.
Jo, a když to dokážeme, možná se staneme i lepšími lidmi, více uvědoměnými a autentickými. Možná je to cesta k tomu, jak žít více v souladu se sebou samým. Co myslíš? Kámo, to je přesně ono. Žít v souladu se sebou samým je asi ta největší výhra. Mít možnost rozhodovat se autenticky a nenechat se strhávat každým vlivem, který na nás působí. To je vlastně taková supermoc, když o tom tak přemýšlím.
Určitě. A víš, co ještě je zajímavé v kontextu té knihy? Jak se často necháme ovlivnit autoritou? Když někdo s titulem nebo v uniformě něco řekne, máme tendenci to brát jako pravdu, bez ohledu na to, jaký to má smysl.
To mi připomíná všechny ty situace, kdy jsem slepě následoval nějaký pokyn, jen proto, že to přišlo od někoho nahoře. Je fascinující, jak moc autorita ovlivňuje naše rozhodování.
A přitom, kdybychom se zastavili a opravdu zamysleli, možná bychom na to šli jinak. Je to vlastně o tom umět si zachovat kritické myšlení i ve chvílích, kdy cítíme ten tlak autority.
To je pravda. To nám může pomoci vyhnout se rozhodnutím, která bychom později litovali. A je to taky o tom nebát se klást otázky a zpochybňovat věci, které se nám zdají podezřelé.
Přesně tak. A to bychom měli učit i další. Jak se ptát a nebát se zjistit víc než jen to, co je nám prezentováno jako fakt. To je cesta k větší svobodě v myšlení a rozhodování.
To je fakt skvělá cesta. A víš, co je na tom všem krásné? Že čím více toho víme o těchto principech, tím lépe se můžeme vyhnout pastem a žít více podle svých vlastních hodnot.
To je úplně on point. A jak říkáš, tohle poznání je klíčem k tomu, abychom mohli být svobodnější a sebevědomější. Je to vlastně taková pozvánka k tomu, abychom se stali lepšími verzemi sebe samých.
Přesně, a víš co, když nad tím tak přemýšlím, je to vlastně o tom, jak se naučit tyhle principy nejen používat, ale i se jim bránit, abychom nebyli jen figurkami na šachovnici někoho jiného.
To je hezký obraz. Jak se stát hráčem ve vlastní hře? Vlastně to všechno dává ten pocit, že čím víc jsme si vědomi těchto procesů, tím méně nás může někdo zmanipulovat.
Ano. A zrovna když jsme u těch her, je zajímavé, jak často lidé podceňují vliv okamžité gratifikace. Pamatuješ si, jak Cialdini mluví o tom, že lidé mají tendenci volit menší, ale okamžitou odměnu, před větší, ale odkládanou?
To je vlastně takový ten klasický problém, chci to teď hned, versus počkáme a získáme víc. Myslím, že to známe všichni moc dobře. Ale je to něco, co se dá trénovat, ne? Jako kdybychom posilovali svou trpělivost a schopnost plánovat do budoucna.
Přesně tak. Je to jako trénink sebekontroly. Když se nad tím zamyslíš, dokážeš si vybudovat odolnost vůči impulzivním rozhodnutím, která bys později litoval?
A z dlouhodobého hlediska to může přinést vážně velké výhody. Je to všechno o tom, jak se naučit vidět tu větší perspektivu.
Jo, a v tom je vlastně ta krása života. Když se naučíme vidět dál než jen za okamžik, začneme dělat rozhodnutí, která nás posouvají dál.
To je skutečně inspirativní. A když to všechno spojíme dohromady, možná ti Cialdiniho principy nejsou jen o tom, jak předcházet manipulaci, ale i o tom, jak žít vědomně a autenticky.
To je úplně on point.
Možná by se měli dát Cialdinimu za tu knihu ještě jednou velké díky, že nám otevřela oči. Takže, co z toho vyplývá? Já si myslím, že každý z nás by se měl snažit brát si tyhle lekce k srdci a aplikovat je v každodenním životě. Možná tím můžeme vytvářet prostředí, kde je manipulace daleko těžší.
To by bylo skvělé. A navíc, když se naučíme tyto principy využívat pro dobrou věc, třeba při motivaci ostatních nebo při rozvoji našich týmů, můžeme opravdu něco změnit k lepšímu.
Jo, a víš co ještě? Možná bychom měli zvážit, jak se tyhle principy promítají i do našeho digitálního života. Sociální média a online platformy jsou přeci úplně plné těchto technik.
To je pravda, to je úplná zlatá baňa pro různé vlivy a manipulace. A přitom lidi často ani netuší, jak moc jsou ovlivňováni algoritmy a reklamami, které na ně cílí s přesností snajpera.
To je actually hodně přesný popis. A když si toho nejsme vědomi, jsme zranitelní. Ale na druhou stranu, když si uvědomíme, jak věci fungují, můžeme se lépe chránit a rozhodovat uvážlivě.
A to je klíčové. Je to o tom být aktivním účastníkem svého života a nejen pozorovatelem, který se nechává unášet proudem událostí a vlivů.
To je asi jedna z největších lekcí, které si z Cialdiniho knihy můžeme vzít. Vědomě si volit, jaký vliv na nás budou mít vnější okolnosti. Možná je to cestou k většímu osobnímu naplnění a úspěchu.
Přesně tak. A je úžasné, jak toto uvědomění může zmínit náš pohled na svět a na naše místo v něm. Mám pocit, že jsme se dnes dotkli něčeho opravdu důležitého.
Jo, a víš co? Možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak tyhle poznatky začlenit i do našich vztahů. Vždyť vliv a přesvědčování nejsou jen o reklamách a marketingu. Týká se to i toho, jak komunikujeme s našimi blízkými.
Přesně. Kolikrát se stane, že si ani neuvědomujeme, jak používáme stejné principy ve vztazích. Třeba při řešení konfliktu nebo při snaze někoho motivovat. Je to jako tenký led mezi manipulací a upřímným přesvědčováním.
To je pravda. Vztahy jsou často o kompromisu a vlivu na druhého. ale je důležité si udržet ty hodnoty a úmysly čisté.
A o to jde, že? Uvědomovat si, jaké aspekty našeho chování jsme nevědomky převzali a jaké bychom chtěli rozvíjet dál. Možná bychom měli více reflektovat, co opravdu chceme a co jsme jen napojili z ostatních.
To je hodně hluboké. A zároveň to vyžaduje odvahu podívat se sám na sebe a zjistit, jakým směrem se vydáváme. Možná to je cesta k tomu být lepšími partnery, přáteli i kolegy.
Myslím, že to je jedno z největších poselství té knihy. Být autentický a vědomý ve své komunikaci a vztazích. Možná, kdyby to tak dělal každý, svět by byl o kousek hezčí místo.
To je hezká myšlenka, kámo. Možná je to taková malá utopie, ale určitě stojí za to se o ní snažit. A možná je právě tohle ta pravá síla vlivu. Dělat svět lepším místem skrz naše vlastní činy a rozhodnutí. Takže, abychom to shrnuli. Cialdiniho kniha nám ukázala, že vliv je všude kolem nás a že je důležité být si vědom toho, jak na nás působí. Ale co je možná ještě důležitější, je schopnost tyto principy pochopit a využít je pro lepší a uvědomělejší život.
Přesně tak. Mít možnost rozpoznat, kdy a jak jsme ovlivňováni, a pak se rozhodnout, jak na to chceme reagovat. To je cesta k tomu, jak zůstat věrní sami sobě a svým hodnotám.
A také nezapomeňme, že ty principy můžeme využít k tomu, abychom pozitivně ovlivňovali své okolí, ať už jde o práci, vztahy nebo prostě každodenní interakce.
A nakonec, možná jde o tohle. Být autentický, upřímný a ochoten se neustále učit. To je, myslím, to největší poselství, které si z toho můžeme odnést.
Díky, že jste s námi strávili čas, kámo. Doufám, že jste si z toho odnesli stejně jako my.
Jo, bylo to super si o tom všem takhle popovídat. A díky vám, posluchači, že jste s námi. Těšíme se na příště.